Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri Menda bikoitzaren 19. Podcast honetara, gaurkoan ere hemen gaituzue mikrofono aurrean. Hainbat gai eskuartean ditugula, hizketan ari zaizuen hau Garbinelarrea eta Eneritz Arzaluz.
Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere.
Bueno, gaurkoan prentxan irakurtzen ditugun hainbat gauza okerri buruz hizketan hasiko gara. Okerrak diot, ba, bueno, ez direlako erabat zuzenak izaten, eta bueno, hainbatek galdetzen diatelako, hau irakurri dut eta hau hola alda, ez? Eta bueno, ba, askotan pentsatzen dinat, bueno, ba, landaren inguruan divulgazioa itea ondo, baina jo ondo egin divulgazio hori edo gauza garatu behar den bezala, ez? Informazio partziala ematea, ba bueno, ez baitun divulgazioan. Orduan, bueno, gaur el correon irakurri genuen albiste bati buruz hitzein behar dinat, ba, albiste hori zuzenduz bezala. Gero mendaroa aukeratu dinagu gaurko sendabelarra eta gomendioa edo proposamena ere berarekin egingo dinagu. Oregano hau espaitun bat ere ezaguna. Oreganoak asko dauzkagu Euskal Herrian, oregano mota ezberdinak, basatiak, baina oregano hau, oreganun majorana, mendaroa, ba bueno, landatu egiten dinagu. Eta badizkin hainbat onura, niretzat ba azpimarra egitea merezi din, eta urte sasoi hontan ba laster gure artean izango dizkinagu, ez? Medizinalak edo aromatikoa deitzen zaien landareak, ba mintegietan, landare mintegietan, eta espero dinat haien artean ba mendaroa aurkitzea eta bueno, hemen entzule animatuko dinat ba mendaroa landatzera eta gero erabiltzera ere.
Saio honetan askotan beti ez esateagatik hitz egiten dinagu sendabelar bakoitzaren alde honeta txarrez, hau da izan ditzaken albokalte, ze kasutan erabili, ze kasutan ez, ik behin eta berriz dion ez dagoela magia egingo duenik, ez dagoela denentzat ona denik, toksizitateaz ere hitz egin izan dinagu, baina karo, hori dena nola kontatzen den dun kontua, ez da?
Bai, nola kontatzen den. Ik ikusten baldin badun albiste batean, ez? Kontuz, eriotza eragin dezake. Edo kontuz landare hau hilgarria da, eta ja, baino hilgarria da norentzat
zenbat hartuta. Beldurretik, no, beldurra eragiteko
bai,
asmoarekin.
Bai, dudik gabe, beldurretik eta sensazionalismotik ere ez gutxi. Eh? Bueno, orduan, izenburu badun ba aloe vera, tearen zuhaitza eta beste hainbat landare on eta on hori komatxo artean jartzen din, ba oso txarrak izan daitezkela, ez? Orduan ona eta txarraren arteko dikotomia hori gurea dena, bide batez esanda, landareen artean ba esteinagu uren artean klasifikazio hori ikusten. Bueno, gauza dun hemen zientzilari batek Rosa Porcelek idatzi duela liburu bat, Destino argitaletxekoa, Las plantas que nos ayudan. Ta bueno, ba, ni konpartitzen dinat berak esaten duenaren zati bat, baino hemen ba kazetariak egiten duena ba eztun bat lantxukuna. Eta hori ba esan egin berdin. Bestela ba hau irakurtzen duena geldituko duen erdia asaldatuta eta erdia ba okerrak diren gauzak sinistuta.
Bai, ez, hor berak zerrendatzen dizkin edo hitz egiten din sendabelar batzuei buruz, ematen dizkin alako, ez, airera botatzen dizkin, bai. Alako baiestapen batzuk, baina gero ez din sakontzen aloe beraren aipatuko dugu bai, gero.
Bai, ez din sakontzen, berak ustein jat dibulgatzaile zientifikoa izanik, seguru aski liburua ez dinat irakurri, eta hori lehen dabizi esan beharra zaukanat, ez jakinean ari naun, eh? Nik liburua ez dinat eskuartean hartu, albistea duen eskuartean daukadana.
Hori gu albistea gatik ari
gaitun. Bai, gu albistea gatik ari gaitun da ez liburua gatik, eh? Orduan, albisteak duen trataerai erreparatuta, ba, etzaien iruditzen hau batera dibulgazio ona iteko danik. Hau neri liburu bat egin da, hau idatziko lu kasetariak ni haserratu ingo ninduken kastari horrekin.
Bueno, lehen orduan zendabelarra aipatzen bai, duena gainera hola morbosidadetik hasten duenez, Belladona jaizene izenarekin bakarrik ja ui.
Bueno, bai, Belladona, ez?
Bai.
ez gauzadun Belladonari buruz zertarako itzen behar da Belladona nun dago? Hau da hemen bai aurkitza dagoaino landare oso pozointzu badun. Eta ikaragarri pozointzua den landare batekin beldurra sartzen hasten gaitun, hau elda, ez alda las plantas que nos ayudan izenburua. Osea, lagunduko iguten landaretaz itzeiten den liburuak edo hori dun asmoa, eta landare aukeratzen dinagu 19. mendean, eta baita, bueno, batez ere errenazimenduan erabilizela, ondo, niritzaian gaizki iruditzen ba, historia lanketa bat egitea, baina ez zaian balido, ba, justu pozeinagatik bakarrik erabili izan den landare bati buruz hitz egitea. Hau irakurriko duenak, etzion tresna bat ematen, etzion baliabiderik ematen, eta sortarazten dion bakarra beldurra dun. Orduan, etzaian bat ere egokia iruditzen, eta honek ze leku hartzen duen, ez? Gaur egunean, atropa Belladona landaretik ateratzen duen nahi justu atropina, eta hau ba, oftalmologian erabiltzen duen begietarako, begia pupilak dilatatzeko. Eta izan unan sasoi bat, ba, begietako pupilak dilatatuta izatea, edertasun seinaletzat hartzen zena. Bueno, ba hoixe dun, ez? Besteri gabe, baina ez du landarea edertasuna sortzen duena. Hain justu ansiedadea eta panikoa eragin ditzake.
Ze berak ibiltzen dizkin, pozoia eta edergarria, edo,
bai,
bueno,
bai,
edertasuna sortzeko
bai,
gaitasuna duen bai, sendabelarra dela.
Bueno, ea ba, ire nervio sistema hiperexitatuta, ze edertasun maila lortuko dun. Dunan, ez? Ez den bat ere koherentea ez egilearen asmoarekin, ez izenburuakin, eta gero sensazionalismoa besterik ez dun, eta lau datu gaizki lotutako planteamendu bat egiten din. Gero nolabait konpondu egin nahi duena, eta azenarioa zitze egiten din. Baina azenarioa ez duen sendabelar bat, eta etzakina liburuan sartzen duen, baina justu ba, begietarako erabilera hori aipatzen din, eta gero hemen esaten zigun, azenarioa ez da beti laranja izan. Ja, ondo, bagenekin. Bueno, batzuk, igual entzule guztiak ez egiten, azenario kolore askotakoak daudela, ez? Begiei ikusmenei laguntzen diela.
Hori, bueno, hori egia dun, nik beti entzun izan.
Bai.
Jana azenarioa ikusmena
bai.
Hobetzen du.
Egia dun, baina azenario bezala xe kalabazak. Hau da, laranja kolore.
Laranja direnek.
Hoi da. Baina, bi elementu hartu behar ditun kontuan. Eta bi elementu hau jakin ezean, ba, etziagon begientzat onurarik. Gure begien parte batek retinak A vitamina asko eskatzen din. Baina begiak bezala xe, gure emakumeon kasuan, umetokiak, uteroak A vitamina eskatzen din. Asko, hilekoaren bigarren zikloan progesterona sortzeko adibidez, ez? Bueno, ba, A vitamina, vitamina multzo ezberdina behar dizkin gorputzak, dun liposolublea. Lipos, dun koipea. Orduan, azenarioa koiperik gabe janda eziagon A vitaminarik. Azenarioak din betakarotenoa. Kolore laranja ematen dion elementu hau. Kalabazak bezalaixe, albertxikuek, bai. Baina, hori gorputzak betakaroten hori gibelera iristen denean, A vitamina gibelean pilatu indezake gibelak, eh? Hau oso fenomeno bitxia dun. Baina, konbertsio bat egin behar din. Konbertsio hori egiteko, koipea behar din. Orduan, koipea izatea zegoen, ba, oliba olioa, fruitu lehor batzuk, aguakatia, animale jatorreko koipe guztiak. Horren faltan, betakarotenoa gibelean arazo bihurtzen duen askotan. Ta hau ikusi dinagu, oindala ez asko, modan ipini duen likuatuak edatea, ez? Azten ere, likuatua egunea litro erdi, olako astakeriak, eh? Eta gaina apioakin, eta, bueno, apioak ere A vitamina asko din, baina koiperik ez. Orduan, jende horrek, garatu din ikterizia moduko bat, kolore laranja, azalean hasi zaien, eh? Bai, eta gibeleko gaitzak. Azenarioa kantitate ikaragarri horietan jateagatik. Orduan, bat azenario gehiegi, baina bestetiko ipe falta. Orduan, Nik azenario gordina, egosia, ez den askorik inporta horrek, eh? Baino koipe ez lagundua. Kalabaza pure egiten danean koipe gutxi baldin badin, horretzeon A-vitamina askorik. Ez din xurgatuko gorputzak. Ez din xurgatuko gorputzak, beti dagolako betakaroteno asko, koipearen zai, koipe
Ordan,
faltan.
Olioa botatze, olio de xente edo bera de xente.
Claro, olio de xente. Baino,
Ani gabe egiten nina.
Ba, gaizki.
Oso gaizki.
koipea bukaeran bota, asko kadornua egiten ziene gero hola, espiraltxo bat, olioz, edo
olio
gazta.
Gordina.
Oiden, edo gazta, asko, eh? Eta bestela frantsesek egite dutena, guriñakin, favorez. Guriñakin preparatu, patata pure asko egiten guriñakin. Hmm. Bueno, guriña erabili alakoetan, ez? Eta gero, azenarioa gordina, ensaladan jaten denean, abokate ipini, baino ez xurkeriaz, ipini abokate erdi bat, eh? Edo postrean gazta jan, otordu berean, koipea jateak laguntzen din, ez din zertan horren platerean bertan, batera zertan egon.
Koipeak entzeko obsesio honekin ez?
Bueno, bagaizki. Hasi
gaitun leku guztietatik.
Koipeak entzen badun, geldituko aiz gorputzean A vitaminari gabe, begitati gaixo, baina umetogitik ere bai, antzutzeko prozesuk egotea zegoen, D vitamina gabe, hau da, ezurrak eta inmune sistema beste gauza askoren artean ondatuta, D-vitamina ez talako xurgatzen koiperi gabe, eta koipea dagoen lekuetan bakarri dagoelako, eta E-vitamina, ire azalaren osasunare begiratu nahi badion, koipe hoien faltan, ba, etziagon osasunik orduan. Koipea demonizatu nahi bada, sondo, baina gero ez pretenditu vitamina hauek edukitzerik. Eta vitamina hauen faltan, pertsonak nire iritziz desnutrizioa zeukan. Orduan, kasetariak, hori, azpimarratu inberdin.
Bueno, gukonekin egingo genean beste hiru bat
bai,
saio egingo
beste hiru bat saio, bai, baina
gaia oso interesgarria.
Ez ditun sendabelarrak, eh? Hau ez du nere gaia berez, baina askotan gertatu izan zitzaidanan ikustea konsultan, ez? Ba, eta desnutrizioa nahita esaten dinat, eh? Gauza bat jatea dun da beste bat elikatzea. Eta elikadura gabeziak, ba, ohikoak izan ditun, ez? Bueno, hemen segin nahi dinat, albiste honen trataera eskasarekin, ba, bueno, aipatzen din landareak ere gaixotu egiten direla gure moduan, hori ondo, guk irudikatzen dinagulako natura gauza idiliko bat bezala, eta gaixotasunak gu ditugula, eta sendabelarrak gure salbatzaileak diala, ez? Tanik, hau puskatzea, paradigma puskatzea ondo ikusten dinat, ba, justu, ba, begira, zenbat izurrite dauden, ba, azken urteetan, pinuetan, intxaurrondoetan, sendabelarrak ere malbak adibidez askotan erdoila izaten din, ba, arazo asko zeuzkanagu, landareek ere bai, ez? Baina, klaro, hortik esatea, estula adibidez, estula katarroa, ez? Anis, izar erako anisak, sendatuko digula, bueno, salto hundigia ematea dun. Izar erako anisetik atera unan bere garaian botika bat, Tamiflu izenekoa. Hegazti gripearen tratamendua iteko asmatu unan botika hori. Eta abia puntua izarrerako anisa unan. Baina, klaro, ik infusion hartzen baldin badun, ez din eragin hori. Eta hau dun, ba, zuzenean, ja desegokia. Eta gero, berak aipatzen din, bueno, ba, nahazteko teberdea, menta eta luixabelarra, eta horrek, ba, bueno, lagundu egingo duela, ez? Bueno, ba, estula hobetzen, katarroa, eta gero, ba, azukrea, odolean azukrea jeisten, odolean azukrea jeisteko ere olibo goztuak eta azafraia aipatze dizkin, bueno, neri disparate handi bat iruditzen zaian. Odoleko glusemiak hobetzeko landareak izugarri ez eraginkorrak ditun, ez onak. Elikadura funtsezkoa eta mugimendua, osea bizi estiloa. Orduan, baten bati itxaropena sortaraztea esan ez zure glusemia arazoak, are gehiago diabetesa, sendau edo lagundu dezakezu olibo ostoa, azafrana, te berdea menda luixabelarrekin, bueno, hori adarra jotzea dun. Eta lasai asko idazten din hori.
Eta aloe berarekin
bai,
zer?
Aloe vera aipatzen din, aloe vera moda bat izan unan, eta aloe vera, ba, beira gogoratzen gaitun, ez?
Osa, denean,
zegoenan.
Kremak,
bai, suplementuak, jogur bat ere baunan, marka zeinat esango, Euskal Herriko marka batek asmau zeinan jogur hori.
Nik eninan probatu, baina hori ez unan
txarra unan. Beira, uneko 15 edo hartu irina zitxakanan, beira ion zertzan hori. Bueno, aloe veragatik zikatrizatzaile bezala, bueno, pagotxa, ez? Azaleko egoera edo kondizio guztiak tratatzeko gaizela esan izan nunan, ez den ala, ez dun alako zikatrizatzaile eraginkorra, batez ere zauria handietan, Eta gero, ez din eguzki babesle lanik egiten, dau asko kusten dinate baietz. Orduan, azala erre izan dinate udan, mantentutelako aloe bera. Aloe bera dun lehorgarri bat, azal lehorgarri bat. Ik pentsazan leku tropikaletan jaiotzen dela. Eta leku tropikaletan dauzkan beroa eta ezetasun handia, sargoria. Orduan, hor egokia dun, azala lehortzea, ondo.
Eta azala eguzkiaren handik babesteko ez, baina nik gehiago erabiltzen ninen
erre
edo gorritu puntu bat baldin badun, hor aloe bera ematea.
Freskagarri.
Bai.
Freskagarri bezala eta ozten du lako, baina izpi ultramoreetatik babesten duela eta eguzki babesle lana indezakeela, hori sustatu dun, informazio hori erabat okerra dena. Aftersuneran ondorenean posible dun, baina jakintzan azala lehortu ingo dula, lehorgarria dela.
Yeah.
Orduan, bueno, ondo, baina ez duen guztiontzat, azalko ipetxoa duenantzat, bai, baina hortik kanpora gauza askorik ez. Eta, bueno, berak moda hau aipatzen din, baina, bueno, nik esango niken gaur egun beste zenbait gauza jartze zaizkigula modan, da moda horiek iragankorrak diela. Eta hau badala, hemen kapitalismo kritikatzen dinagu, baina jakin, marketing berde bat ere badagoela, eta tartean-tartean sustatu ingo diela, hain gauza, ez dielak ez denontzat, eta kaso ez onenak ere. Eta horra aipatzen din, tearen zuaitza, eta hemen laburra saldu nahi dinat, urrengo batean, pentsatu dinat tarte bat ematea honi, berak aipatzen din, tearen zuaitza toksikoa dela, umeentzat, maskotentzat, peligrosoa, arriskutsua dela bere toksizidadeagatik. Bueno, zorriak hiltzeko eta erabilizan duen, baina bueno, olio esentzialen gaia du nau. Eta olio esentzialen gaia urrengo batean luze zabal landu nahi dinat, tearen zuaitza jatorrian Australian, hasi unan ekoizten, eta nik urtero ez, baina bi urtez behin edo ekartzen zian ate handik tearen zuaitzan ontzitxo fraskotxo bat, olio esentziala, eta kristalean markatua ekartzen dine, brailez ere, poison, pozoina, eta benetakoa dun. Guk hemen aurkitzen duguna, ia dana adulteratutakoa dun. Orduan, itzengo dinagu gai horietaz, baina nahiko niken zerbait dola toksikoa eta arriskutsua eta terminologia erabiltzen denean esatea zergatik. Hori dun hemen falta dena. Ez da nire ustez divulgazio txarra egitea hori dun, zergatiak ez azaltzea. Bueno, eta gero, bukaera ona ematen zion edo erdi ona, guk hemen podcastean aipatu geninan Santiago Belarra edo Hiperikoa, Hiperikum perforatum, eta esan geninan, zelandare derra den, iluntasuna eta depresioak, depresio harinak daudenean, baina, claro, bere kontrakotasunak eta beste hainbat botikekin dituen interakzioak zerrenda oso luzea unan, eta hartu bai, baina ondo jakinda, posologia egokian, bueno, guk esan genunaren oso antzeko zerbait ekartzen din. Orduan, hau niretzat, badun adibide bat, zerbait ondo egin nahi denean, gai duen egiteko kestaria. Fijatze baldin maiz,
amaieran
ondo garatzen din. Baina, bueno, makil goxoa edo regalizarekin beste ohar bat egiten zigun, guk aurretik ezagutzen genuna, ez? Makil goxoak edo regalizak tensioa igo egiten duela, eta infusio askotan nahasketatan da aurkitzen dinagu, iretan nire moduan tensio baxukoa garen ontzat ondo.
Ondo, baina bestela.
Baina bestela argi bile behar duen. Baina ezin dinesan, izan ditzakela ondorio letalak, eta ondorio latzakola, peligroso garriskutsuak.
Ilgarria hitza.
Ilgarria hitza.
Efekzematalitza agertzen den artikuluan, eta... Claro, ilgarria gauza asko, ez? Muturrera eraman da.
Bai, gidatzea du, oso ilgarria.
Hori dun, hori dun.
Jende asko oean hiltzen du, ez? Oea ere ilgarri alda. Orduan, netzat, harinkeria zidatzitako artikulu bat, naiz badakien ondo idazten ere nahi duenean.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Beno, eta gaur sendabelarraren atalean beste espezia bat, askok eta askok egunerokoan ziur sukaldean erabiltzen dutela, agian jakin ere egin gabe, ze onura dituen, ze sendabelar propietate, oreganoa hitz egingo dinagu, baina oregano mota konkretu batez,
bai.
Ezta?
Oreganoak dizkinagu bat baino gehiago. Oreganoa euskeraz odolki belarrara esan izan zaion, odolkietan ipintzen delako, eta hemen mendian dizkinagu oregano bat baino gehiago, eh? Nik hiru behintzat aixe ezagutzen dizkinat, eta hiru baditun erabiltzeko modukoak, naiz ta batek dun ba erabilera handiagoa, ez? Eta merezi duena nire ustez. Orduan, nik oreganoa landatzeari zentzua hondirik etzionat ikusten, eh? Hau da, nundan mendira joateko ezintasuna daukanan, netzat udara partean ba oso erreix aurkitzen dun eta leku aixa biltzeko edo leku garbietan ere aurkitzen dun, eh? Ez niken landatuko. Gaina esan hori dinat hemen askotan ikastaroetan da gaztelerazko esaera hori, ez? No todo el monte es oregano, ba barkatu, baina hori Espainian da, eh? Euskal Herrian todo el monte es oregano, eh? Nik parejak ezautu izkinat, metroak eta metroak joan da joan, eta dena dun oreganoa loretan. Pozgarria den gauza bat, erleak elikatzen dituelako, eh? Eta hori ba beti dun ona. Baina gaurko hontan aukeratu nahi dinat oregano mota bat, Oreganum majorana, mendaroa. Hau ez du aurkitzen mendian, eta hau landatuta hainbat lekutan ba, ikusten dinan nik, eh? Eta nahiko niken sustatu pixka bat. Pixka bat edo asko. Ikusten dudalako, ba, badagoelako alako ez ezagutza bat, eta asko oreganoa landatzen dutela, eta iruditzen zaian ez duela merezi oreganoa landatzeak, basatia oso ederra dalako eta erres bildu dezakegulako, baina aldiz mendaroak baitulako bestelako lan batzuk, bueno, egin ditzakela, beste gaitasun batzuk oreganoak ez dituenak. Aroma aldetik dun oso ederra, hau sasoi hontan aipatzen dinat, ba, landaren mintegietan agertzen hasten dienean, bueno, aromatikoak deitzen dienak eurek, medizinalak, ba, antartean egonda dila landare hau. Din, bai ostoak txortenar erabiltzen duen, da loretan lore txiki txuri bat din, aroma oso goxoa duena, guzti-guztia erabili aldinago. Nik urtean iritsi naun bi eta hiru aldiz moztera, lorontzian edukita, eh? Eta gero ba hori lehortuta erabiltzen dinat, eh? Orduan esentzia aromatiko asko zeukan, eh? Esentzia aromatiko indartsuak dizkin. Aromak ditun nahasketa bat oreganoa, erromeroa eta limoiaren antzekoak. Orduan zaporo ez dun inola mingotxa eta asko harritu egiten ditun mentolaren antzeko terpenoak edo osagaiak badizkin. Orduan, zapor ez dun oso goxua, oso atsegina. Hau, Italian adibidez arruntadun pitzetan ipintzea. Bai. Digestibo oso ona dun. Orduan, gauza astuna jaten dizkinagunean, ba, karo, pitza baten irudikazan, ez? Osea, gauza asko, nasketa hundiak, ez? Bueno, ba, nasketa hundiak eta jatorri oso ezberdineko elikagaia dauzkagunean, olako digestiboak infusiotan base duen erabiltzea, noski, baina plater horri berari ipintzea bai, baita ere, ez? Orduan, ikusten dinagu digestibo ona dela. Gero, hilekoa atzeratzen zaigunean, emakumeontzat oso interesgarria dun oregano hartzea, sorrarazi egiten duelako, baina fluxua garbitzeko ere balio din. Orduan, ikusten dinagu pelbiseko gaixotasun inflamatorioetan antura hori tratatzeko oso interesgarria dela. Orduan, bueno, ba, ondo eza, tensioa, sortze dutenez egoera hauek, ba, hori tratatzeko ba, niretzat interesgarria dun. Eh? Gero, nerviosistema handin lan bat eitekoa, eta hori dun ba, ansiedadea, urduritasuna, olako, ba, bueno, olako arazoak ditugunean, horiek hobetzeko gai dun. Orduan, urdaileko mina edo uzkurdurak ibeldin baduzkan, ba, jatorriz urduritasuna daukan alako, ba, hortarako oso ona dun. Nerviosistemari ere lan egin araziko diolako, ba, baretze aldera. Orduan, askorentza badun, afalondorenean hartzeko zerbait, ez otordu astuna egin dutelako, baizik nerviosistemari ba, laguntzeko, ez? Gero, nola arnasbideak hobetzen dituen ikusten dinagu askotan, ba, nahastu egiten dugula arnasbideetako egokia dien beste landare batzukin. Eta hortarako ere ikusten dinata proposa dela. Eta gero, gaurko gomendioa aipatzerakoan horre landuko dinat gehi bat kanpo erabilera. Oreganoari etziguna gu ikusten kanpo erabilera haundirik, baina mendaroak kanpo erabilera haundiak zeuzkan. Orduan, nik zertako erabiliko niken, ba, bueno, liserik eta egokiak egiteko, kamamila hartuta penatzen, etzion egon beharrik, zetxe arrodan kamamila, ba, etxazu hartu.
Hartu oreganoa.
Hartu bueno, mendaroa, bai. Eta mendaroa hau atsegina da, eta lan hori xeingo dizu. Eta gero, hilekoan bueltan baldin badago askotan gauza askoren batuketa bat, eh? Urduritasuna, ansiedadea, liseriketa txarra, eta gainea hileko atzeratzen. Orduan, hor, nik zalantzarik etzeukanat, oreganoa badela oso aproposa une horretarako. Badizkin albo ondorio batzuk, esan beharrazeagon, testosteronaren sintesia gutxitzen duela. Orduan, odoleko testosterona mailak jeisteko gaidun. Hau gizonezkoetan kontuan izatekoa dun, konsumo txikiagoa ingoniken, baina emakumeok ere badinagu testosterona maila bat, eta hain justu testosterona maila altuak dauzkagunean, emakumeok, hortarako aproposa dun. Askorentzat, gastritisarekin, eta ikusten dun, egiten zaiela oso trinkoa, eta nikolakotan nahastu ingoniken urdailerako malbarekin, bestelako mutzilago dituen landare batekin. Gera, ordunaldian dedoskitzaroan ez du gomendatzen, badituen hainbat terpenoen eraginagatik ez duen hartu behar, eta odoljarioetan ere, odoljarioak izan ezkero, ez duen gomendatzen hori hartzerik. Orduan, nik etzionat bestelako kontrakotasunik ezagutzen, eta gaurko gomendioan, nik sakondu ingo diginat landaroen inguruan, baino kanpo erabileran.
Aurreratu dunez, mendaroarekin segiko dinagu, kanpo erabilerarako iru aukera. Iru gomendio.
Bai. Iru aukera urrenkera batean egitekoak irurak. Oso nabarmen nahi duen gelditzen gustatu bitez aidala eta famatu egin nahi dudala, ezta? Bere aldeari naun, nabarmen. Lehendabez zingoniken oleato bat. Guzkitan, Maria bainuan ere baseagon egitea. Oleato badun, olio batean landare bat beratzea. Maria bainuan egiten dinagut, ez zuzenean, eta eguzkitan jartzen dugunean, ez oso fresko, baizik, nik fresko lehor arteko ximel puntu batean jartzen dinat. Gustatzaian ekilore oliotan egitea, ekilore olioaren pH-a badun gure azalaren nahiko antzekoa, eta olio egokia du landarenen printzipio aktiboak ondo hartzen dituena. Nahi izatera hilenarekin nastea ziago, baina ni ez naun nasketak egitean oso aldekoa oleatuak egiterakoan. Ez baitun berdin maseratzen o berdin beratzen. Landare hau zertako duena, masajerako. Giarrei egiten zien on, eta ikusten dinagu sistema linfatikoari laguntzen diola. Eta gu, beti esaten dinagu antzia handi bat baldin badago, ahaztutako sistema bat gorputzen hori linfatikoa dela. Eta nervio sistemari askoz garrantzi gehiago eta esmaten duen gehiago narritatzen dugula eta kezkatzen gaitxin gehiago, baino sistema linfatiko sendo eta indartxu bat duenak, zeukan vitalidadea, hainbat toksina oso ondo kentzeko gaitasuna, odolaren depurazioa baitare egokia, eta immune sistemaren funtzionamendu oso on bat. Orduan, azpimarren behar dinagu, linfatikoa, sistema linfatikoa zaintzeko, garbitzeko oso landare espezifikoak bazeuzkanagu gutxi ditun, txikori belarradun bat, beste bat hau dun. Orduan, edanda ingoliken lan hori, baina masajerako oso atsegina dun, niko oleatoa askotan egiten dinat filtratu, eta 1 mililitrori 10 tanta ipini olio esentziala mendaroarenak. Orduan, usai oso ona din, usai txarrak eta hainbat, usai txarrak eragite dituzten bakteriak kentzeko gaidun, eta oso masaje atsegina egiten dun. Gero, honekin krema bat egin nahi duenak dudari gabe. Egin dezala, oleatu horrekin, olio esentzial horrekin, apenas ur destilatu epinita, hidratatzaile bat gorputzerako. Eta ari dun, egunero eman ezkero, sistema linfatikoari on egiten.
Osea, prozesu beraren 3 puntutan, ez? Noiz gelditu erabaki eta horren arabera produktu ezberdin bat lortuko du.
Eta gero, egin nahi baldin badun, beste hainbatekin nahastu, guk ikusi inago diez limoiaren olio esentzialakin nahastuta ondo egiten dula lana, eraginkorragoa dela. Niretzat, sistema linfatikoko gaitzak daudenean, linfedemak eta daudenean, tratamendu bat egitea hor merezi dinez, gauza sakonagoak egitea. Eta azken puntu gisa, ukendua egitea. 1 mililitro baldin bat zeuzkanagu, hori gogortzea besterik ez duen, ukendua egitea.
Hirugarren urratsa, hirugarren.
Eta nik ukenduetan, pixka bat gehiagoa, kaso 1 mililitrori 20 tanta olio esentziala ipiniko zionat, eta euneko eunean mendaroa bakarrik duen ukendu bat egin, ez? Ta bueno, ba, ikusten dinat, badela azalaren anturak ondo tratatzen dituena, niri asko guztazaren usai goxoagatik. Eta atsegina delako emateko eta ikusten dulako ba, azalean ze onura egiten duen, ez? Antioksidatzailea du, orduan, bueno, ba, niretzat baden ba, kosmetikan sarri eta erretxe erabildezakegun landare bat, eta kaso harritu ingo gaituena, beste landare askorekin ez dinagulako egiten sistema linfatikoaren zainketa hori.
Bueno, ba, mendaroaren aldeko podcast hau eta gero, kanpaina egin duen, Garbiñe.
Bai, kanpaina egin dinat. Gero, sendabelarri da egiten aliburuan desodorante lehorra egin inan honekin.
Mendaroarekin.
Bai, egin inan lehortu eta talkoaren ordezko produktu bat proposatu, erdia buztin zurian hautsa eta erdia ba, mendaro lehorrarekin, ez? Eta asko egin dinat, hau, bazakinat, ba, feedbacka iristen zaidalako, eta usai hoiek oso ongi, ba, bai, besapekoak, oin etakoak, osea, desodorante bihurtu dena, ez? Eta, bueno, ba, zergatik ez egin, ba, kosmetika eredu bat, ba, nik ukendua egitea zeukanat, krema bat egitea zeukanat, eta desodorante egitea zeukanat, linea oso bat mendaroa baliatuz. Orduan, ba, ipini pare bat landare, eta zergatik ez, eh? Sormenari leku eman, eta ikusi, ba, lehendabizi infusio hartu, abira gustatzen zait, hone egiten dit, ba, kanpo erabileran, ba, edatu egingo dut, ez?
Oso ondo, ba, ba honekin, bai. Nire betiko kanpainari ekingo zionat, gogoratu bai. Bi astelenean behin entzungo duzuela mendabikoitza podcasta argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta guri zerbait esan nahi badiguzue, ba, mendabikoitza abildua argia.eus elbidera idatzi dezakezuela, eta goen mendibi astera itzuliko gara.
Oso ondo,
urren arte. Garbiñe, ondo izan.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.